Από το όρος του Άγιο και το αγαπημένο βρέθηκα στη Ρωσία. Δεν ήταν στα σχέδιά μου, δεν το επιθυμούσα. Αγάπησα όμως την αποστολή μου, γιατί αγάπησα την υπακοή. Και η υπακοή με αντάμυψε. Βρέθηκα κοντά σε λαό ευλογημένο, με μεγάλη ευαισθησία, θρησκευτικό ζήλο και πνεύμα φιλοξενίας. Ήρθα στιγμές που ο λαός αυτός με πίκρανε πολύ. Μα μόλις πήγαινα να απελπιστώ, μου φανέρωνε πρόσωπο ταπείνωσης και αγάπης. Είχα ακούσει πολλά για τη Ρωσία και όταν ήρθα ήμουνα έτοιμος για αγώνα πολύ. Ήξερα την αποστολή μου. Πρώτα οι μεταφράσεις, μετά η εξασφάλιση δωρεών για το βατοπέδι και τέλος να κάνω ό,τι μπορώ, να μεσολαβήσω όσο μπορώ για να ανάψει μια ελπίδα λευτεριάς για το ταλέπορο γένος μου. Όταν έφτασα στη Μόσχα δεν έχασα στιγμή. Οργάνωσα το έργο της μετάφρασης του ψαλτήρα και άρχισα σιγά σιγά να ταξινομώ τον πλούτο της ερημωμένης βιβλιοθήκης του ηγεμόνα. Μπορεί να απήχα χιλιάδες μίλια από το μοναστήρι μου, θέλησα όμως να μην το αποχωριστώ από τη ζωή μου. Έτσι αδιαφόρησα εντελώς για τελετές και δεξιώσεις και αρνιόμουν κάθε κοσμική συναναστροφή. Δεν άργησα βεβαίως να διαπιστώσω την απίστευτη πολυτέλεια και χλειδί των ανακτόρων, όπου πάντα είχαν θέση και οι ανώτεροι κληρικοί. Σιγά σιγά άρχισα να διαπιστώνω όμως πως οι δεξιώσεις της ιερές μονές δεν υστερούσαν σε χλειδί και απίστευτη σπατάλη. Μελαγχολούσα όταν σκεφτόμουν πως τα έξοδα μιας τέτοιας δεξίωσης μπορούσαν να θρέψουν ένα μοναστήρι του Όρους για ένα χρόνο. Κάθε ρωσική μονή ήταν ένα μικρό ανάκτορο. Η ιδιοκτησία του σε γη δεν χώραγε στη ματιά μου. Απέραντες εκτάσεις και ολόκληρα χωριά τροφοδοτούσαν τις αδελφότητες με κάθε είδος πλούτου. Και το χειρότερο, διαπίστωσα πως τα μοναστήρια δάνειζαν συστηματικά με τόκο. Αυτό όμως που γέμισε την ψυχή μου λύπη βαθιά ήταν αυτό που συνέβαινε έξω από τα τείχη των μοναστηριών. Φτώχεια απίστευτη, αμάθεια απόλυτη και ανυπαρξία κάθε κανόνα τιμής, ηθικής και πνευματικότητας. Από πού όμως να τραφούν οι απλοί άνθρωποι σε σώμα και ψυχή? Οι μοναχοί τριγυρνούσαν σαν φοροϊσπράκτορες στα χωριά και τις άθλιες αγρικίες τυραννώντας τους κολύγους. Πίεζαν ακόμα και τους φτωχούς παπάδες να τους δώσουν το λιγοστό βιός τους. Αλλά και αυτοί οι φουκαράδες παπάδες, εξαθλιωμένοι και αγράμματοι, όταν έκαναν τη λειτουργία, μονολογούσαν από μνήμης παραποιημένα λειτουργικά κείμενα, χωρίς καμιά συνέστηση και χωρίς κανένα νόημα. Οι ακολουθίες είχαν υποκαταστήσει παλιές παγανιστικές τελετές και αυτό φαινόταν στα έθιμα, τις μαγκανίες και τις συνήθειες. Συχνά πυκνά άρχισε να ξανάρχεται στη μνήμη μου ο επαναστάτης μοναχός της Φλωρεντίας. Αυτός που δεν δίστασε, έστω και με τις υπερβολικές εξάρσεις του χαρακτήρα του, να σώσει το λόγο και τη ζωή του, το μεγαλείο και το όραμα της χριστιανικής ζωής. Αυτός που δεν δίλιασε μπροστά στις απειλές του κράτους και της εκκλησίας να σιωπήσει. Αυτός που είχε τέλος όμοιο με εκείνο των χρησμένων στους διωγμούς. Μήπως όμως δεν είχα να σκεφτώ αντίστοιχο φρόνημα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου? Δεν ήταν μήπως ο ίδιος ο ελεκτικός λόγος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης? Το ίδιο συχνά σκεφτόμουν και το παλικάρι εκεί στα μέρη της Θεσσαλίας που μαρτύρησε μπροστά στα μάτια μου για την Εκκλησία του Χριστού. Είδα τότε τους πειρασμούς της πίστης να άρχονται και από δεξιά και από ζερβά. Ίδιος όμως ο κίνδυνος να μαραθεί το αλάτι, να καταντήσει η Εκκλησία να γίνει ένα με τη ματαιότητα και το ψέμα του κόσμου. Δεν μπορούσα να διαφορήσω. Ναι, Είναι αλήθεια πως άλλοι ήταν οι λόγοι που ξεκίνησα για να έρθω εδώ. Έβλεπα όμως τώρα καθαρά πως ο Θεός είχε τους δικούς του λόγους.